tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Epidemijska situacija u našoj zemlji se pogoršava, povećava se broj pacijenata na bolničkom lečenju. O zahtevu da se uvedu COVID propusnice predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje.
Moramo da razmišljamo i o poštovanju Ustava, pa ćemo da vidimo, ali svakako ćemo slušati struku, morat ćemo da razgovaramo o tome šta je to što možemo da učinimo, šta je to što ne možemo da uradimo.
Početkom septembra prvi pacijenti u novoj COVID bolnici u Novom Sadu. Ministar Vulin u Drvaru poručio da će Srbija nastaviti da pomaže Srbe u Federaciji BiH.
Svaka pomoć Srbima koji žive u Federaciji treba da bude shvaćena kao pomoć Federaciji, jer to je manje novca koji oni moraju da izdvoje iz svog budžeta, jer to je manje novca koji oni moraju da izdvoje od svojih poreskih obveznika.
Pripadnicima helikopterske jedinice MUP-a Srbije, koji su pomogli narodu Grčke u gašenju požara, Grci u znak zahvalnosti uručili plakete. Na severu Turske u poplavama i klizištima život izgubilo 40 osoba, oko 2250 ljudi je evakuisano. Ne smiruje se situacija u Afganistanu, talibani zauzeli još dve provincije, idu ka Kabulu. I ovog vikenda pojačan saobraćaj na putevima, višesatna čekanja na graničnim prelazima. Trenutno je najtoplije u Loznici, 35 stepeni, sutra sunčano i dalje veoma toplo, temperatura do 37. Epidemijska situacija u našoj zemlji se pogoršava, broj zaraženih koji prelazi 1000 je zbog nepoštovanja mera i ignorisanja epidemije, kažu lekari. Ukazuju da je jedina zaštita od koronavirusa poštovanje mera i vakcinacija. A nova COVID bolnica u Novom Sadu, čija je gradnja u toku, trebalo bi da bude završena do 1. septembra. Njenom izgradnjom biće duplirani bolnički kapaciteti u pokrajini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište. Na intenzivnoj nezi nove COVID bolnice biće 220 kreveta, što je 56% ukupnih kapaciteta intenzivne nege u celoj pokrajini. Na pitanje o COVID propusnicama, predsjednik Vučić kaže da će se konsultovati sa strukom, ali da se mora poštovati i Ustav. U Novom Sadu je naša ekipa izveštava Aleksandar Milivojević.
Broj obolelih od virusa korona je u svakodnevnom porastu. Zato je završetak radova na COVID bolnici u Novom Sadu prioritet, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ova bolnica će, smatra on, omogućiti lakšu borbu sa virusom u Vojvodini, jer pacijenti iz te pokrajine neće morati da se transportuju u Beograd.
To je skoro neverovatno, ljudi. Mi smo pre manje od 4 meseca bili ovde, bila je livada. Stvarno sam ponosan, jer za manje od 4 meseca država uspeće da izgradi ovakvu velelepnu bolnicu i koja će biti nešto bolja od onih u Batajnici i Kruševcu, jer tada smo gradili prve bolnice. Tada smo mogli da uvidimo da nam je potrebno više toaleta, posebno u intenzivnoj nezi. Ovo je mnogo komplikovanija gradnja, ovde morate da vodite računa o razvedenim gasovima, o svemu drugom. Dakle, ovde smo više mokrih čvorova napravili, jer to je bio jedan od propusta u Batajnici. Tako da će ovo služiti na ponos svim građanima ovde na severu Srbije, u Vojvodini, u Novom Sadu. Mislimo da će biti gotovo sve do 25. avgusta već. Ali sad dok ubacimo sve ove mašine i ostala čuda i dok se lekari snađu, od prvog drugog bi trebalo da krene s prijemom pacijenata.
Vučić ističe da će COVID bolnica u Novom Sadu koštati oko 28 miliona evra. Smatra da se nikada u zdravstveni sistem naše zemlje nije ulagalo kao danas.
Mi gotovo ništa nismo gradili u prethodnih 50 godina do pre nekoliko godina. Tada smo krenuli sa velikim kliničkim centrom u Nišu. Sećam se kada sam došao, bila je livada. Danas je to jedan od najmodernijih kliničkih centara na jugoistoku Evrope. Beogradski će biti do kraja godine prva faza završena, sledeće godine sve ukupno završeno. Krenula je rekonstrukcija i sklanjanje dela objekata kliničkom centru Vojvodine, dakle koji će da upravlja i ovom bolnicom. Imamo čak 11 opštih bolnica u Srbiji koje podižemo od Pirota, Smederevske Palanke, Kikinde, Vranja, Loznice, svakog drugog, mnogih mesta u Srbiji, Aranđelovca.
Troškovi lečenja u COVID ustanovama su izuzetno visoki, navodi Vučić. Te troškove snosi država, kaže on, i objašnjava zašto je u Srbiji niža stopa smrtnosti od virusa korona nego što je to slučaj u drugim zemljama.
Zato što mi primimo između 12 i 14% ljudi u bolnicu na bolničko lečenje. A oni u Nemačkoj primaju 4 do 4,5% ljudi na bolničko lečenje. Koja je najrazvijenija, koja najbolji sistem zdravstveni ima. Zato što mi ovde preuzimamo na državna pleća na lekare koji rade u državnom zdravstvu pre svega, makoliko se svi drugi ljudi ljutili, i oni ogroman teret primaju i čini mi se da su izvanredan posao uradili za naše građane.
Predsednik Vučić smatra da je očekivano povećanje broja zaraženih i pozvao je građane da se vakcinišu. Odgovarajući na pitanja novinara o uvođenju COVID propusnica, Vučić potvrđuje da to jeste zahtev struke.
Naravno, mi ćemo da slušamo i doktora Kona i doktora Šeklera, ali moramo da razmišljamo i o poštovanju ustava, pa ćemo da vidimo, ali svakako ćemo slušati struku. Na takav način smo počeli i ne možemo da se unervozimo i da ne slušamo struku zato što nama lično ne odgovara ili zato što nam se nešto ne sviđa. Ali u svakom slučaju morat ćemo da razgovaramo o tome šta je to što možemo da učinimo, šta je to što ne možemo da uradimo.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata zdravstvenim radnicima do kraja godine. To će prema njegovim rečima biti moguće ukoliko naša zemlja bude nastavila sa ekonomskim rastom, što je bio slučaj u prvih 7 meseci ove godine.
U poslednje 24 sata u Srbiji virusom korona zaraženo 1005 osoba od 10.712 testiranih. Nažalost, preminulo je 5 obolelih. Povećava se broj pacijenata na respiratorima, danas ih je 25. Broj hospitalizovanih pacijenata je 849. A predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Novom Sadu je odgovarao na pitanja novinara. U fokusu tema Kosova i Metohije, priredila Jovana Obrinić.
Ustavni sud samoproglašeno Kosova je pre 5 godina priznao pravo na imovinu manastiru Dečani. Sada je osporava sama opština, koja do danas nije upisala predmetnu imovinu u katastar kao vlasništvo manastira. Da se sa implementacijom odluke kasnije opominje i nemački ambasador u Prištini, Jern Rode. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da odlaganje primene te odluke govori o jačini pritiska spoljnih faktora na prištinske vlasti.
To sa Dečanima što rade već godinama, tih 24 hektara koje su dužni da vrate, a ne vraćaju, ali to govori i o snazi pritiska koju neki drugi vrše. Jer ako su oni spremni da vam na svako pitanje odgovore, eto mi to nećemo da ispunimo jer smo nezadovoljni, ne znam čime, onda vam je jasno da i oni koji ih ljuljaju u toj kolevci, a malo su prerasli kolevku, bar iz njihovog ugla, već su tinejdžeri, oni će to da nastave da rade bez obzira koliko loših stvari kod njih budu videli.
Na konstataciju novinara da su napadi na Srbe na području Kosova i Metohije sve učestaliji, predsednik ističe da je poslednji slučaj kada je napadnut Nikola Zebić iz novobrdskog sela Zebince bio užasan i da je jasno i nedvosmisleno bio motivisan mržnjom prema srpskom narodu. Ono što Srbija može da učini u ovom trenutku jeste da svojim ljudima pruži podršku, kaže Vučić.
Naše je da pomažemo našem narodu, da se borimo koliko možemo, da im popravljamo uslove, zato imamo kosovski dodatak, zato im dajemo 50% veću platu učiteljima koji rade na Kosovu i Metohiji nego u centralnoj Srbiji. Ali kako bih vam rekao, to je ono što mi možemo da uradimo. Više od toga nije ni realno ni moguće i lagao bih ljude kada bih rekao da mi možemo bez efektivne vlasti na Kosovu i Metohiji da im pružimo mnogo više od onoga što danas činimo. Mislim da to ti ljudi odlično razumeju. Ali ćemo nastaviti isti posao da radimo, a verujem daljim napretkom i daljim ubrzanim razvojem zemlje da možemo još mnogo više ljudima da pomognemo.
Ono što Beograd brine jeste jačanje kosovskih bezbednosnih snaga, ističe Vučić. Odgovarajući na pitanje novinara jesu li najavljene vežbe NATO-a na Kosovu i Metohiji zaista samo rutinska stvar, prilog očuvanju bezbednosti u pokrajini, ili one imaju političku konotaciju, predsednik podsjeća da je na Kosmetu nakon povlačenja ruskih snaga 2000-te prisutan samo NATO. Ističe da Srbija ima korektne odnose sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom i nada se da ćemo takav odnos moći da zadržimo po svim pitanjima.
Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da je svaki susret sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel važan, pa tako i najavljeni sa novim visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom i njegovim prethodnikom Valentinom Inckom. Naveo je kako Merkelova time hoće da pokaže posvećenost rešavanju pitanja u BiH i da pruži podršku Šmitovim odlukama u budućnosti. Ona je na kraju mandata i taj susret je njena jasna i nedvosmislena poruka, rekao je Vučić. Šmit je 1. avgusta preuzeo funkciju visokog međunarodnog predstavnika.
Srbija će nastaviti da pomaže Srbima povratnicima u Federaciji BiH, rečeno je u Drvaru nakon sastanka predstavnika Srba u Federaciji sa ministrima unutrašnjih poslova Srbije i Republike Srpske Aleksandrom Vulinom i Draganom Lukačem. Prisutni su bili i predstavnici opština Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Odžak i Bosanski Petrovac. Poražavajuće je to da u 21. veku pojedina sela nemaju ni struju, ni vodu, rečeno je nakon sastanka sastanka, izveštava novinar Radija Republike Srpske Darko Đurić.
Na sastanku je razgovarano o položaju Srba u Federaciji BiH i pomoći Srbije Srbima u tom entitetu. Predstavnici pet povratničkih opština u Federaciji iznijeli su životne probleme sa kojima se građani svakodnevno suočavaju. Domaćin sastanka bila je opština Drvara, načelnica Dušica Runić, zahvalila je Republici Srpskoj i Srbiji na pruženoj pomoći za opstanak i ostanak na ovom području.
Pa potrebe su razne i zavise od opštine do opštine. Uglavnom, svako je imao priliku da iznese probleme sa kojima se susreće u svakodnevnom životu i radu. Dakle, problemi su i zajedničke prirode, ali i pojedinačne, kada je u pitanju proces povratka, održiv povratak, ekonomska stabilnost i tako dalje.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da je poražavajuće da pojedina sela u povratničkim opštinama u Federaciji BiH nemaju ni struju ni vodu. Naglasio je da bi vlast u Federaciji morala da obezbijedi osnovne uslove za život srpskim povratnicima, kao što su struja i voda.
To su neke činjenice koje nisu do sada, evo, nakon svih ovih godina prevaziđene, koje moraju da se urade. Svakako, uz veliku pomoć vlade Republike Srpske, a svakako uz pomoć vlade Republike Srbije, koja je uložila mnogo sredstava u ove povratničke opštine, naročito u opštinu Drvar, otvoreći i određene pogone da bi omogućili ovde ljudima da opstanu, da imaju posao i da jednostavno ostanu na ovim prostorima, ta pomoć će se sigurno i dalje nastaviti.
Srbi u povratničkim opštinama u Federaciji teško žive i zaslužuju podršku i pomoć Srbije, istakao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i najavio da će Srbija i sljedeće godine pomagati Srbima u Federaciji.
Ako Federacija nema mogućnosti ili nema volje da brine o svojim državljanima srpske nacionalnosti, tu je Republika Srbija, da brine o svim svojim Srbima bez obzira gdje oni budu živjeli. Svaka pomoć Srbima koji žive u Federaciji treba da bude shvaćena kao pomoć Federaciji, jer to je manje novca koji oni moraju da izdvoje iz svog budžeta, jer to je manje novca koji oni moraju da izdvoje od svojih poreskih obveznika.
Vulin je dodao da će i svi planirani projekti biti završeni i da je za to obezbijeđeno dovoljno novca.
Šumski požari besne Mediteranom, potpomognuti toplotnim talasom nazvanim Lucifer. Na Siciliji gori na 500 mesta, požari u prirodnom rezervatu kod Rima Tivoliju, požari gutaju šume u Portugaliji, u Sibiru produženo vanredno stanje. Na Peloponezu je zgorelo 100.000 hektara šume.
Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, njih 37 sa 14 vozila, koji su se danima branili sela od požara na Severnoj Evi, krenuli su kući. Pripadnicima helikopterske jedinice MUP-a Srbije, koji su uložili maksimalne napore kako bi pomogli narodu Grčke u gašenju katastrofalnih požara koji su zadesili tu zemlju, u znak zahvalnosti uručene su plakete. Zahvalivši se na priznanju, komandant helikopterske jedinice Nenad Nedić je u grčkoj bazi Tanagra naglasio da su prolazeći kroz teške trenutke pripadnici srpske i grčke jedinice postali braća.
Na severu Turske u poplavama i klizištima život je izgubilo 40 osoba, a oko 2250 ljudi je evakuisano.
Obilne kiše odnose živote i u Japanu. Dve osobe su nastradale, dve se vode kao nestale. Poplave i u Rusiji, u Krasnodarskom regionu, vanredno stanje je proglašeno u 14 opština. Skoro 110.000 žitelja ostalo je bez struje, a 450 ljudi evakuisani iz grada Anapa na Crnom moru.
Snažan zemljotres jačine 7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Aljasku. Potres se dogodio na dubini od 10 km. Za sada nema izveštaja o posljedicama i nije izdato upozorenje na tsunami. Pratimo i epidemijsku situaciju u svetu kada je reč o koronavirusu.
U Rusiji treći dan zaredom više od 800 preminulih. Izrael počinje da daje booster doze starijima od 50 godina. U Americi je odobrena treća doza vakcine za osobe sa oslabljenim imunitetom. U Kanadi, koja je otvorila kopnenu granicu sa Sjedinjenim Državama, vlada je odlučila da traži od svih federalnih radnika i zaposlenih u mnogim kompanijama da budu vakcinisani. Od 23. avgusta putnici u tranzitu za ulazak u Sloveniju moraće da pokažu dokaz da su vakcinisani protiv COVID-19, da su bolest preležali ili da imaju negativan test.
Nove informacije stižu iz Afganistana. Talibani su zauzeli provinciju Logar južno od Kabula. Iz više smerova su započeli napad na Mazare Šarif, gde se od srede nalazi predsjednik Afganistana Ašraf Gani, koji pokušava da organizuje odbranu tog velikog grada na severu zemlje.
U velikoj ofanzivi, koja se odvija paralelno sa povlačenjem američkih vojnika, talibani su zauzeli najveći deo severnog, zapadnog i južnog Afganistana. Pad tog grada na granici sa Uzbekistanom i Tadžikistanom značio bi potpuni poraz vlade u Kabulu. Kako se talibani približavaju glavnom gradu, diplomate ubrzano napuštaju Kabulu. U Afganistan je stigao kontingent od oko 3000 američkih vojnika sa zadatkom da se pomogne i obezbedi siguran odlazak diplomatskog kora i Afganistanaca, saradnika stranih misija, a brojne države preduzimaju sve kako bi što pre evakuisali svoje građane.
15 časova 16 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Počela je isplata jednokratne pomoći bivšim radnicima fabrike obuće Geoks u Vranju posle usvajanja zaključka vlade Srbije. Odobren iznos za svakog od radnika je 53.965 dinara. U toj italijanskoj kompaniji radilo je 1.227 ljudi iz Vranja, Niša, Kragujevca, Bujanovca, Vladičinog Hana i Knjaževca. Geoks je, podsjećamo, pre dve nedelje objavio da zbog nemogućnosti daljeg poslovanja prestaje da radi u Vranju. U toku je postupak likvidacije i gašenja firme. Idemo na sever zemlje i ovog vikenda pojačan je saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Kakva je situacija na Horgošu, da li ima gužve, to pitamo našeg Tonija Bedalova koji se nalazi na licu mesta. Toni?
Pozdrav sa Horgoša, gde je ogroman priliv vozila. Kolona na izlazu iz zemlje duga 4 km. Putnici kažu da su u proseku čeka oko 4 sata da bi se stiglo do srpske kontrolne kućice. S obzirom da je međuzona potpuno popunjena sa vozilima, mađarska strana diktira priliv vozila, odnosno protok vozila, i treba još 3 sata da bi se prešla mađarska granica. Duga su zadržavanja, visoka je temperatura i putnici su poprilično nervozni i nezadovoljni. Međutim, ogroman je priliv vozila i moraju sačekati, jer kao što sam rekao, mađarska strana ovog puta diktira protok vozila. Za 24 sata ovde je prošlo 45.000 putnika, oko 11.500 putničkih vozila i 160 autobusa. Srpska policija, saobraćajna policija je u toku prepodneva preusmeravala vozila na Kelebiju i tamo je sada gužva i to će se desiti i danas posle podne. Na svim preostalim graničnim prelazima sa Mađarskom takođe se na izlazu iz zemlje beleže gužva i čeka se između 60 i 120 minuta. Što se tiče preostalih graničnih prelaza, trenutno najduža su zadržavanja na Batrovcima, oko 120 minuta na izlazu iz zemlje i 90 minuta na ulazu. Što se tiče Preševa, na ulazu u zemlju čeka se oko sat i po, a na izlaz oko 60 minuta. Na Gostunu su zadržavanja oko pola sata u oba pravca. Studio.
Toni Bedalov javio se sa Horgoša. Ovim informacijama dodajemo i da na graničnom prelazu Gradina putnički automobili na ulazu u zemlju čekaju do sat vremena, a na izlazu iz naše zemlje zadržavanja su 30 do 40 minuta. Već treći mesec realizuje se kampanja bezbednost lica i imovine na svim putnim pravcima koridora 10. Policijske patrole dežuraju na preko 130 odmorišta i benzinskih stanica duž autoputa. Tako će biti sve do 15. septembra, do kada traje kampanja, kaže pomoćnik načelnika uprave policije Dragan Bogosavac.
U prva dva meseca registrovano je blizu 6 miliona prolazaka stranih državljana kroz Republiku Srbiju i na osnovu podatka da smo u ovom periodu registrovali, odnosno evidentirali 6 izvršenih krivičnih dela, možemo reći da smo izuzetno zadovoljni i da smo stanje kriminaliteta na koridoru 10 sveli na nivo statističke greške.
Kontrola saobraćaja pojačana je ovih dana i prema Guči, gde se održava 60. jubilarni sabor trubača. U Guči je danas naš kolega Predrag Stojković. Predraže, kakav je program predviđen za danas?
Drugi dan sabora trubača započeo je po 6 decenija dugoj tradiciji trubačkom budilicom. Defile više od 600 učesnika u podne ulicama Guče udahnuje pravu karnevalsku atmosferu. Danas će snagu i veštine odmeriti i takmičari na narodnom višeboju, iako je toplo, ali i najbolji srpski zdravičari u kazivanju saborske tradicionalne zdravice. Biće proglašena i najlepša narodna nošnja. Na pozornici i u centru varošice, pored trubačkih orkestara, nastupiće i izvorne pevačke grupe i folklorni ansambli, a centralni segment drugog dana sabora svakako je koncert Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Počinje u 21 sat na glavnoj pozornici na stadionu. Potom će zasvirati i ambasador Guče, majstor trube Boban Marković i njegov sin Marko. Za kraj drugog saborskog dana oglasit će se i trube orkestara Dragana Pavlovića i Marka Trnavca. Sledi dan sa svakako zanimljivim programom. Studio.
Apsolutno je tako, Peđa, hvala na ovim informacijama. Sutra ćemo prenositi i takmičenje orkestara u Guči odmah posle novosti dana oko 15.20. Moći ćete da čujete najbolje trubačke orkestre u našoj zemlji. Prenos će trajati negde otprilike do 6:30, kako su najavili i organizatori da bi ovaj program trebalo da traje. Dakle, sve to moći ćete da ispratite i na prvom programu Radio Beograda. A više od 100 godina u porodici Antić iz Pirota, koja je poreklom sa Stare planine, neguje se tradicija sviranja frule. Na tom instrumentu trenutno je najaktivniji 21-godišnji Dušan, koji znanje sada prenosi i 12 godina mlađoj sestri Milici. Naš Ivan Jovanović ima priču o ovoj porodici i njihovom odnosu prema muzičkoj tradiciji koju su nasledili od predaka.
Sa nedavno završenog sabora frulaša u Prislonici, Piroćanac Dušan Antić vratio se sa drugom nagradom u kategoriji za savremenu kompoziciju na fruli. On kaže da taj instrument igra važnu ulogu u njegovom životu.
Kako sam počeo da se interesujem za tradiciju, počela je da me zanima i tradicija i muzika našeg kraja koja umire u današnjem vremenu, pa sam počeo na Staroj planini kod onih, da kažem, starih svirača koji su još uvek živi, da idem da slušam i da snimam melodije koje su se nekad svirale. Tu sam ja dobio, da kažem, i neku inspiraciju da na te neke stare melodije i ritmove nadovežem i neke nove i da ih usavršim. Pored toga što su mi inspiracija svirači sa Stare planine koji uglavnom sviraju izvorno i tradicionalno, naravno za neku savremeniju muziku i melodije mi je inspiracija naš kralj frule Bora Dujić.
Etnolog Snežana Ašanin rekla je da su frulaši čuvari našeg kulturnog blaga za generacije koje tek dolaze.
Frula i frulaštvo imaju zaista duboku i veliku tradiciju u srpskom narodu. Nije ni čuda da je frulaška praksa upisana na nacionalnu listu za nematerijalno kulturno nasljeđe. Evo i ovde smo svedoci da je u Prislonici sve više mladih i da se sve više okreću svojim korenima i izvornosti, jer frula je taj instrument koji je Srbiju i srpski narod očuvao kroz sve ove vekove pa evo i do danas.
Frulaš iz Pirota Zoran Antić sada ima 21 godinu, ali se rado seća prvih koraka koje je napravio na tom instrumentu.
Sve je počelo pre 10 godina kada sam počeo da igram folklor i da kažem tu je nastala ta želja za očuvanjem tradicije našeg kraja. Prade da je nekad svirao frulu na kućnim veseljima kao što su slave, proslove, deda je uglavnom uvek svirao frulu i da kažem tu je nastala ta želja za sviranjem. Ja sam jednog dana uzeo frulu, imao sam želju čisto da probam to, međutim još prvog dana ja sam odsvirao našu pesmu Oj devojče Piroćanče. Moj pradeda je svirao frulu i svirao je covaru, moj deda još uvek svira. Pored dede sam naučio i ja, a sada evo već oko godinu dana učim i svoju sestru da svira frulu.
Usavršavajući se u sviranju na fruli, Zoran Antić je od tradicionalnih instrumenata naučio da svira i kaval i gajde. Od savremenih instrumenata svira klarinet i saksofon.
Deo narodne tradicije, osim frule i trube, je i grnčarstvo i drugi stari zanati, a grnčarstvo je postala prava umetnost. To potvrđuje i Međunarodna kolonija umetničke keramike Zlakusa, koja traje od 18. avgusta. Ove godine 26. međunarodna kolonija održava se pod izmenjenim uslovima rada zbog pandemije koronavirusa. Umesto u selu Zlakusa, već drugu godinu organizuje se u holu galerije Reflektor u Užicu. A ovogodišnjoj koloniji umetničke keramike Zlakusa čućemo više u prilogu Arijane Handan.
K Kažu da je ono što umetnost nudi prostor u kome duh može da diše. Kroz međunarodnu koloniju u selu Zlakusa umetnost je udahnula novi život starom zanatu, a sebi dala primamljive istraživačke i izražajne mogućnosti. Umetnici su oduševljeni otkrivanjem stare grnčarske tehnike i dopada im se novi koncept rada, kaže autorka projekta Keramika Zlakusa i akademska slikarka keramičarka Sofija Bunarđić.
Imamo saradnju sa majstorom Borkom i Jelenom Sarvan iz Zlakuse, oni su nam napravili glinu, mi sa tom glinom sad stvaramo umetnička dela, a na kraju kolonije ćemo ispeći tradicionalno na otvorenoj vatri, što je jako bitno da ceo proces rada se ispoštuje kao i do sad. Velika je i značajna ova međunarodna kolonija koja je u velikom pomogla da se stari zanat u Zlakusi stavi na listu UNESCO.
Na ovogodišnjoj koloniji učestvuje 11 umetnika iz Austrije, Slovenije i Srbije. Posebnost ove kolonije ogleda se kroz građenje tananih spona između tradicionalnog lončarstva, jedinstvenog po materijalu, metodu rada i pečenju keramike na otvorenom plamenu vatre i, sa druge strane, savremenih tendencija u umetničkoj keramici. Profesorka na Fakultetu primenjenih umetnosti, Lara Tikveš, ističe da joj je drago što je ponovo tu i što vidi da su došli i njeni studenti.
Čak sam uvela po jedno predavanje godišnje da pričam studentima o samoj tehnici iz Zlakusa, ili ako neko dolazi iz Užičke srednje škole sa keramike, poznaje već da ono drži neku vrstu prezentacije. Ogromen je značaj i u smislu očuvanja starih zanata, a i kao uopšte prilika za rad u nekom drugačijem materijalu tehnici za same umetnike.
Neki umetnici prvi put učestvuju u koloniji. Maruša Mazik iz Slovenije došla je da nauči tradicionalni srpski način izrade keramike.
Prvič sem na tej koloniji. Nisem v resnici vedela, kaj točno se bo tukaj dogajalo in se učim te tradicionalne srpske tehnike izdelave posod.
Međunarodna kolonija Zlakusa jeste poznata u svetu, ali Anja Živković iz Aranđelovca smatra da je cilj preneti ovaj stari zanat budućim naraštajima.
Ovde sam došla da naučim nešto novo, da se isprobam u novoj tehnici i generalno kao ljubitelj sam starih zanata. Želja mi je da ti neki stari zanati ostanu u životu i da neke mlade generacije nauče i prenose sutra nekim budućim pokolenjima.
Na ovoj koloniji umetnost obnavlja tradiciju. Kroz nju je za 25 godina prošlo preko 370 umetnika iz 37 zemalja celog sveta i nastalo je preko 1000 predmeta. Kolonija u organizaciji Udruženja Keramika Zlakusa pod pokroviteljstvom grada Užice i Ministarstva kulture Republike Srbije trajaće do 18. avgusta.
Sada malo o filmskoj umetnosti. Sinoć u Vrnjačkoj banji počeo 45. festival filmskog scenarija, na kome će do 18. avgusta biti predstavljeni filmovi, njihovi scenaristi, ali i brojni prateći programi. U Vrnjačkoj banji je Ana Vučković-Denčić.
Festival je sinoć počeo koncertom glumice Mine Lazarević, koja je izvodila filmsku muziku od Lovca na Jelene do Balkan Ekspresa, zatim i svečanim defileom filmskih ekipa, filmova Južni veter, Ubrzanje i Nečista krv, Greh, Predak. Jednu od najmarkantnijih rola u filmu Nečista krv, greh, predaka tumači Anđela Jovanović.
Definitivno sam ostala kad sam pročitala scenariju da je to nešto što mi pripada, u smislu da su to osjećanja koje ja razumem i da je to neki lik za koji želim da se borim, apsolutno. To je jedan izuzetno jak ženski lik s kojim nisam imala do sada prilike da se susretnem sa takvim ženskim likom u našoj literaturi i imala sam veliku odgovornost i veliku želju da to bude nekako duboko i jako, tako da sam se dosta spremala za ovu ulogu.
Danas je otvorena izložba Tragovi jednog vremena, filmski plakat 1945-1970, a večera su na programu filmovi Oaza i Živ čovek.
Za pravoslavne vernike počeo je dvonedeljni velikogospojinski post. Srpski patrijarh Porfirije poželeo je pravoslavnim vernicima blagosloven početak posta. Želim vam da predstojećih 10 dana, koliko je to god moguće, provedete u miru, da u radosti proslavite predstojeći praznik, a da molitve za bližnje, za naš rod i čitav svet uputite presvetoj Bogomajci, naveo između ostalog patrijarh u poruci. Patrijarh je obradovalo što ga na Instagramu već prati 10.000 korisnika ove mreže. Danas su društveni mediji krov sa koga svi upućujemo reč Božju, istako je Porfirije. Naglasio je da namerava da unapredi misiju crkve, koristeći sva sredstva koje savremena tehnologija stavlja na raspolaganje.
Vreme za sport, Željko Stefanović.
Srpska karateskinja Jovana Preković, nažalost, neće moći u Parizu da brani zlato osvojeno na olimpijskim igrama u Tokiju. Međunarodni olimpijski komitet donio je odluku da ovaj sport ne bude na igrama u prestonici Francuske 2024. godine. MOK razume frustraciju ljubitelja karatea i želje šampiona ovog sporta, međutim, odluka je doneta. Novi sportovi će zavesti mladu publiku, rekli su iz MOK-a, dok je direktor Kit McConnelly bio kategoričan i prekinuo sva nagađanja. Karateo su vrata definitivno zatvorena, zaključio je McConnelly. Održan je žreb za Masters u Cincinnatiju, na kome nećemo gledati Novaka Đokovića, ali hoćemo četvoricu srpskih tenisera. Turnir počinje sutra, traje do 22. avgusta. Dušan Lajović igraće protiv Francuza Gaela Monfisa, dok će Filipu Krajinoviću rival biti Australijanac Alex de Minor. Težak zadatak ima Laslo Đere. Njegov rival na startu turnira je 22-godišnji Amerikanac Sebastian Korda, koji igra odlično ove sezone. Najzad, Miomir Kicmanović je za rivala imati Francuza Beonu Pera. Zanimljivo je to da bismo već u drugom kolu mogli da gledamo srpski okršaj između Dušana Lajovića i Filipa Krajinovića. Srpski košarkaški trener Dejan Milojević od danas je zvanično član Golden State Warriorsa. Bivši strateg Mege i budućnosti biće asistent u stručnom štabu trenera Ratnika Steve'a Kerra. Njemu će osim Milojevića pomagati i Kenny Atkinson i Džama Malalela. Milojević, 44-godišnji trener iz Beograda, prošle sezone je Podgoričku budućnost odveo u finale ABA lige, gde je poražen od Crvene zvezde, a najveći deo svoje karijere proveo je u Megi, tačnije punih 8 godina, od 2012. do 2020. Takođe od 2019. godine deo je stručnog štaba Igora Kokoškova u reprezentaciji Srbije. Predsjednik Real Madrida Florentino Perez oglasio se nakon informacije da Kraljević žele da napuste La Ligu i presele se u Premier Ligu. Katalonski list Mundo Deportivo plasirao ovu informaciju posle sukoba koga su imali Florentino Perez i predsjednik La Lige Javier Tebas. Vest se brzo proširila, pa se kraljevski klub kratko i jasno oglasio, objaviši saopštenje u kome je demantovao ovu priču. Tome u prilog, klub iz glavnog grada Španije večeras igra protiv ekipa Alavesa u gostima od 22 časa u prvom kolu nove sezone La Ligue.
Eko.
Dermodrin za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić, Ukrčkani dnevnik, Jestiva istorija Radio Beograda, 43 priče garnirane sa 56 recepata, u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem, RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da na deponiji u Vinči još postoje žarišta nakon poslednjeg požara, da je vatra potpuno lokalizovana i da se trenutno dogašava. Naveo je da je požar na gradskoj deponiji došao iz dubine nanosa otpada koja doseže do 100 metara. Vazduh u ulici Despota Stefana je zagađen, dok se u ostalim delovima grada kreće od dobrog do odličnog, objavljeno je na sajtu BeoEka. A temperatura vazduha u Beogradu u ovom trenutku je 34 stepena. Toliko je i u Novom Sadu, Nišu i Somboru, u Kragujevicu je 33, a najtoplije je u Kikindi i Loznici 35 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 22 stepena, najviše od 35 do 37 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 18 do 22, najviše oko 36 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš program. Očekuje vas kolega Željko Stefanović u emisiji Vreme sporta i razonode. Prijetan dan vam želim.